V tri podneva boste slišali.
Bo kralj izgubil svoj prestol? Ravnanje generalnega sekretarja LMŠ že presoja KPK. V grobišču pod Macesnovo Gorico pretežno slovenske žrtve komunističnega režima. Kdaj bo luč sveta ugledal predlog o ukinitvi dopolnilnega zavarovanja? V vrstah zdravstvene nege opozorila o težavah zaradi poklicnih kompetenc. Vlada potrdila repatriacijo Slovencev iz Venezuele. Trenutno je na seznamu 47 oseb. Bomo mediji v prihodnje odšteli tudi do 10 tisoč evrov za domnevni sovražni govor? Vreme spremenljivo bo s krajevnimi plohami in nevihtami. Dobar dan, z vami sva Marko Zupan in Mateja Feltrin Novljan. Vlada Marjana Šarca ima nov problem. Generalni sekretar stranke LMŠ Brane Kralj je namreč poskušal vplivati na izbiro direktorja uradnega lista, a ga je predsednica nadzornega sveta Irena Prijović prijavila. Komisija za preprečevanje korupcije se bo s primerom prednostno ukvarjala, je povedal predsednik Boris Štefanec na današnji novinarski konferenci. Dokument o prijavi, ki je romal na pristojne ustanove, je prvi objavil požar report. Njegov urednik Bojan Požar pa pravi, da so ob napovedi objave tudi nanj pritiskali, naj tega ne stori. Tanja Dominko.
Potem, ko je generalni sekretar LMŠ Brane Kralj skušal doseči, da bi direktor uradnega lista postal Igor Šoltes, se je opekel. Predsednica nadzornega sveta uradnega lista Irena Prijović je namreč njegove pritiske prijavila pristojnim institucijam, tudi SDH in protikorupcijski komisiji. Kot pravi, so zdaj oni na vrsti, da v zvezi s tem ukrepajo. In tudi so, vsaj KPK. Predsednik Boris Štefanec je že dopoldne sklical novinarsko konferenco.
Na podlagi te prijave, ki smo jo dobili, je komisija začela postopek na lastno pobudo. Tudi to, kar je medijem znano, gospa je bila danes na komisiji na razgovoru in je seveda povedala tudi ustno na zapisnik, ki ga je seveda tudi podpisala, svoja videnja tega dogodka. Ne morem razkrivati nadaljnjih postopkov, ki jih bo Komisija za preprečevanje korupcije izvedla. Lahko vam pa zatrdim, da je seveda to zelo resna zadeva, ki jo bomo obravnavali z največjo pozornostjo. Zadeva ima pri nas najvišjo možno prioriteto in jo bomo seveda tudi v najkrajšem možnem času zaključili.
Da gre za premik naprej, je ocenil tudi Bojan Požar, ki je na svojem portalu objavil dopis Prijovičeve.
Dejstvo pač je, da se je zdaj to končno enkrat nekje pokazalo in da je to stoji za svojimi izjavami, da je o tem pa tudi končati. To je ta veliko jasna prejenja.
Kralj v telefonskem pogovoru Prijovičevi naročil, da država pričakuje imenovanje Igorja Šoltesa za direktorja uradnega lista. Štefanec je zgrožen.
Če je to res, potem ne vem, s kakšno pravico je to naredil. Kdo je tista država, v imenu katere on govori? A je koga od nas vprašal? A je vas vprašal? A je mene vprašal? V imenu koga? Kdo je ta država, v imenu katere on govori? In zdaj mu rekel tudi odkrito, kdo je tisti šef, v imenu katerega on govori? Poudarjam, pod vtisom tega, kar je zapisano v javnosti, se mi zdi nepojmljivo, da se v naši državi dogajajo takšne stvari.
Vprašali smo tudi Bojana Požarja, kaj pravi na uporabo besedice država.
Ja, lejte, to je po eni strani posledica neizkušenosti teh politikov, ki so zdaj na oblasti, imate vedeti, to je, jaz imam že za seboj dolgoletno novinarsko karijero in vedno že nekaj generacij slovenskih politikov v zadnjih 20-25 letih in ljudje, ki danes vodijo politiko operativno, ne, so pa zapravo tretja, četrta liga v Sloveniji, ne, in tako izazoslovo je in takšno posredovanje brutalno, kot smo slišal, da je bilo, je pa zapravo samo neka logična posledica tega, kakšni ljudje so trenutno pri teh formalnih vodih oblasti.
Na KPK bodo sicer tudi Požarja poprašali o informacijah, ki naj bi glede na njegove zapise imel o kraljevi vpletenosti pri kadrovanju. Na vprašanje, ali ima na zalogi še kakšen dokument, je Požar za Radio Ognjišče odgovoril.
O tem, kaj bom objavil, pa to je bil pa moja skrnost. Meni je že včeraj, ko sem dal najavo, dobesedno skončal mobilni telefon in da vam ne govorim o pritiski, kakšni so bili name, potem, ko sem najavil objavil tega članka.
V stranki LMŠ že potekajo pogovori. Odgovore je pričakovati popoldne. In kaj pravijo koalicijski partnerji? Menili so, da je to stvar, ki jo mora razčistiti LMŠ.
O odpravi dopolnilnega zdravstvenega zavarovanja so se dopoldne kresala mnenja najprej na sestanku koalicijskih partnerjev in nato še na seji vlade. Predlagala ga je Levica in hkrati postavila pogoj. Če pri tem ne bo dobila podpore, bo jeseni v parlamentu glasovala proti proračunu. Predstavniki strank LMŠ, SD, SMC, SAB in Desus so sporočili, da ne bodo pristali na izsiljevanje. Prisluhnili so tudi ministroma za zdravje in finance Alešu Šabedru in Andreju Bertonclu, ki ocenujeta, da je predlog Levice za zdaj račun brez krčmarja. Pomenil bi namreč poseg v zdravstveno blagajno, ki si ga za zdaj ne moremo privoščiti.
Predlog je všečen, vendar obremenjuje aktivno prebivalstvo oziroma aktivne skupine prebivalstva, povečujejo se stroški dela. Niso bili predloženi izračuni, ki jih bo seveda potrebno narediti, potrebno bo narediti simulacije.
Je sporočil Šabeder. Sodelavci pripravlja svoj predlog, a bo ta skladnost časovnico prednostnih nalog na mizi junija prihodnje leto. V Sloveniji je veliko srednjih medicinskih sester in medicinskih tehnikov, ki izvajajo zahtevnejšo zdravstveno nego, a jim poklicnih kompetenc ni zagotovila formalna izobrazba, pridobili so jih z delom. Dalj časa so opozarjali na nepravično obravnavo, saj so posegli v delokrog diplomiranih medicinskih sester in medicinskih tehnikov. Država naj bi to področje le uredila v zakonu o zdravstveni dejavnosti, a zapletlo se je. Predlaga za ukrepanje je bil dokument o poklicnih kompetencah, ki mu je pristojni minister Aleš Šabeder spomladi s podpisom soglasja prižgal zeleno luč, s čimer so stekli tudi nekateri roki. Ker je ob pomankanju enotnih navodil prišlo do različnih razlag, je način prehoda na novo ureditev prinesel precej težav. Tudi drugače pomislekov ni malo. Helena Križnik.
Da se ob uveljavitvi poklicnih kompetenc srečujejo s pravnim nesmislom, so med drugim poudarili medicinske sestre in medicinski tehniki v enotah intenzivne terapije v Šempetrski bolnišnici. Predvsem tisti s srednjo stopnjo izobrazbe ne vedo, kaj še lahko delajo in česa ne smejo več. Številne naloge, ki drugače sodijo v delokrog diplomiranih medicinskih sester in medicinskih tehnikov, so nekateri opravljali tudi več kot 10 let, ter svoje višje izobražene sodelavce celo uvajali v službo. A če v prihodnje ne bodo izpolnili določenih pogojev, med drugim pridobili ustreznih licenc, se bo marsikaj spremenilo.
Mi dejansko ne moremo kljub prevedbi zaposlenih po parametrih, ki jih določa zakon, izvajati varne zdravstvene nege, saj imamo prevelik usip kadra, tako da nam trenutno zaradi tega, ker ne bojo izpolnjevali nobenega od pogojev za prevedbo, odpade 8 sester.
Je v izjavi za naš radio opozoril glavni medicinski tehnik tamkajšnjega oddelka za anesteziološko službo Matjaž Ferfolja. Tvegan je po njegovih besedah precej.
Zdaj bo lahko prevzela ena sestra, ki bo imela polne kompetence, lahko tudi, če bo polna enota, tako internistična kot kirurška, na vsaki strani imamo po 7 postelj, do 7 bolnikov, ker več kot eno na turnus dejansko se skoraj ne da razpisati za obstoječo kadrovsko strukturo. V pomoči bo še ena sestra brez kompetenc, pomeni srednja medicinska sestra, ki pa v enoti intenzivne terapije ima zelo ozek krog delovanja. Ne? Tako da večina dela bo padlo na to sestro. Zdaj, v najslabših trenutkih je ena sestra prevzela maksimalno 4 bolnike. Zdaj bo šlo na 7. In to tukaj tvegamo nastanek napak in slabšo oskrbo bolnikov, ki so nam zaupani v skrb.
Je dodal Ferfolja, upa, da jim bodo pristojni prisluhnili in vsaj uvedli neko prehodno obdobje za uresničitev vseh novosti.
V nadaljevanju Utripa dneva na Radiu Ognjišče boste slišali.
Dosedanji premier Giuseppe Conte dobil mandat za sestavljanje nove italijanske vlade. Teden vzgoje bo posvečen digitalnim napravam, razmislek o njihovem vplivu pripravili katoliški pedagogi. Šport slovenske odbojkarice v osmini finala evropskega prvenstva.
Prometno informacijski center. Pozdravljeni. No, zastoj je na štajerski avtocesti pred prehodom Štiri proti Avstriji. Ta dolg približno 2 km, občasno nastane zastoj na tem odseku proti Avstriji tudi na usporedni cesti. Proti Avstriji beležimo zastoj še na Korenski avtocesti pred predorom Karavanke, ta pa je dolg kar 5 km. Nekaj zastojev tudi pred delovnimi zaporami. Na Mariborski vzhodni obvoznici pred počivališče Maribor vzhod proti Ljubljani. Zastoj je tu dolg približno 1,5 km. Občasno zaradi varnosti zapirajo predor Vodole. Na štajerski avtocesti pa zastoj pred predorom Podmir proti Celju, taj pa dolg približno 1 km. Čakalne dobe so po zadnjih podatkih policije na mejnih prehodih Lešane, Obrežje in Pogruškovje. To čakajo vozniki pri vstopu v Slovenijo. V soboto bo od 5. ure dalje popolna zapora na cesti Kranj-Šenčur. V krožišču Premskovo bo cesta zaprta iz vseh smeri, zapora pa bo vse do nedelje, predvidoma do polnoči. Zdeli bodo pa zaključili predvidoma jutri nekje po 17. uri na cesti Idrija-Godoveč pri Zali, tu naj bi cesto jutri odprli. Toliko stanje na cestah, vsem pa še naprej želimo lep dan. Za Radio Ognjišče Nina Mesarič.
Na Radio Ognjišče poslušate Utrip dneva do 15.
Italijanski predsednik Sergio Mattarella je dosedanjemu premijeju Giuseppeju Conteju podelil mandat za sestavljanje nove italijanske vlade. Ta bo oblikovana iz populističnega gibanja 5 zvezd in do zdaj opozicijske demokratske stranke. Podprle pa bi jo lahko še manjše stranke z leve sredine. Sestavljanje vlade naj bi trajalo nekaj dni, nato pa jo bosta morala potrditi oba domova italijanskega parlamenta. Več Andrej Šinko.
Predsednik države Sergio Mattarella je dosedanjemu premijeju in pravniku Giuseppeju Conteju mandat za sestavljanje vlade podelil že dopoldne. Ta pa naj bi se že danes srečal s predstavniki parlamentarnih strank, da bi oblikovali vladni program in ministersko ekipo. Čim prej moramo končati politično negotovost, ki jo je sprožila vladna kriza. Smo v gospodarski krizi, ki sproža številna vprašanja. Italija je soočena z velikim javnim dolgom, v Bruslju pa do septembra od nove vlade pričakujejo proračunske dokumente. Zato bo to po besedah Conteja prednostna naloga. Nuno je treba pripraviti nov proračun, da preprečimo dvig DDV-ja in zaščitimo prihranke varčevalcev. S tem pa bodo postavljeni tudi trdni temelji za gospodarsko rast in družbeni razvoj. Mandatar je dodal še, da je nujno, da nadoknadijo izgubljen čas, da bo Italija lahko znova igrala ključno vlogo v Evropi, ki si jo kot ustanovna članica zasluži. Vlada bo delovala v dobro državljanov in v smeri modernizacije države. Ta bo tako postala mednarodno bolj konkurenčna, pa tudi bolj pravična, bolj solidarna in bolj vključujoča. Če bo Conte uspešen pri sestavljanju vlade, se bo Italija izognila predčasnim volitvam. Teh si je želel notranji minister v sedanji vladi in vodja desne lige Matteo Salvini, ki so mu javnomnenjske poizvedbe kazale absolutno zmago. Vendar pa se bo zdaj, kot vse kaže, moral preseliti v opozicijo.
Peticijo proti začasni prekinitvi dela britanskega parlamenta je podprlo več kot 1,300,000 ljudi. Številni pa so suspenzu parlamenta nasprotovali sinoči na ulicah več britanskih mest. Premier Boris Johnson želi s suspenzom dela parlamenta preprečiti sprejetje zakonodaje, ki bi ustavila odhod Velike Britanije iz Unije, če ne bi bil dosežen izstopni dogovor. Zato so opozicijski voditelji zahtevali srečanje s kraljico Elizabeto II., ki je suspenz odobrila. Slovenci v Venezueli izgubljajo upanje, da bo tam še kdaj mogoče dostojno živeti. Državo namreč pestita huda politična in gospodarska kriza. Trenutno ne kaže, da se bo izvila iz nevzdržnih razmer. Nekateri naši rojaki želijo zato novo streho nad glavo poiskati v matični domovini. 47 jih je Ljubljano tudi uradno prosilo za pomoč.
Začetkom meseca junija smo dobili prva povpraševanja o možnosti repatriacije. Na uradu za Slovence, živeče izven meja Republike Slovenije, smo takoj začeli to gledati bolj podrobno in rezultat je, da smo danes na vladi sprejeli sklep, da se nemudoma začne izvajati proces repatriacije, tako da bojo ljudje, ki bojo to vključen, najmanj traumatizirani.
Je pojasnil minister za Slovence v zamejstvu in po svetu, Peter Česnik.
Slovenija, cirkev in svet na Radio Ognišče.
Vodenje Teša s septembrom prevzema Viktor Vračar. Poslovodstvo holdinga Slovenske elektrarne ga je imenovalo za generalnega direktorja, medtem ko je za direktorja družbe postavilo Mitjo Tašlerja. Oba sta bila imenovana na osnovi osebnega povabila. Vračar Teš dobro pozna, saj je bil doslej poslovni direktor omenjenega holdinga. Tišler, ki je bil od februarja začasni direktor Teša, pa ima več kot 10 let izkušenj v energetiki. Končuje se javna razprava o zakonu o medijih. Če ne bo prišlo do sprememb, ki so jih na Ministrstvo za kulturo poslali tudi novinarji, se na tem področju obeta drastično omejevanje svobode izražanja. Dobili naj bi medijske inšpektorje, ki bodo lahko določen medij glede na lastno presojo kaznovali z globo tudi do 10 000 evrov. Prispevek Alena Salihoviča.
Po 18 letih medijski prostor dobiva novo zakonodajo. K njeni pripravi so prispevale tako spremembe na medijskem trgu kot pozivi novinarjev na eni in stroke na drugi strani. Novinarske organizacije so sprva pozdravile pripravo zakonodaje, danes pa na predlagane spremembe ne gledajo preveč pozitivno. Tako Društvo novinarjev Slovenije kot Združenje novinarjev in publicistov opozarjata na spremembe na področju ocenjevanja in presojanja sovražnega govora.
Združenje novinarjev in publicistov je prepričano, da bo ta zakon, če bo uveljavljen v obliki, v kakršni je sedaj, da bo dejansko predstavljal nekakšen kanal za omejevanje svobode izražanja. Dejansko bo ta zakon bo v tej obliki omogočil precej arbitrarno presojanje o tem, ali nek zapis je sovražen ali ni sovražen ali predstavlja neka splošna nevarnost ali jo ne predstavlja.
Nam je povedal predsednik Združenja novinarjev in publicistov Matevž Tomšič. Prepričan je, da je skregana z logiko določba, po kateri bi se lahko inšpektor pri odločanju o tem, ali gre v prispevku novinarja ali drugi objavi v mediju za sovražni govor, posvetoval z novinarskimi združenji.
No, verjetno tukaj ni mišljeno, da bi se z vsemi posvetoval, ne. Lahko pa se bo on obrnil na tisto združenje, ki mu je ideološko bliže, ne, in seveda bo pričakoval neko ustrezno, neko tako mnenje, kot si ga sam želi.
Do sprememb medijske zakonodaje, predvsem presojanja sovražnega govora, je kritičen tudi vrhovni sodnik Jan Zobec.
In za nameček, da je nevarnost za svobodo izražanja še večja, bo to v rokah inšpektorjev, ne sodnikov. Inšpektorjev, ki ne bodo upravljali strogega testa sorazmernosti, ko bi na eni strani tehtali težo nevarnosti, bližino nevarnosti in pomen svobode izražanja, ampak bodo gladko rekli, to je pa že nestrpno, in izrekel globo.
Pri pripravi sporne medijske zakonodaje naj bi sodeloval celo novi ustavni sodnik Rok Čeferin, če je to res, vrhovna sodnica in sodnik Barbara Zobec in Jan Zobec opozarjata.
Če je to res, je to potem zelo zaskrbljujoče.
So to slabi obeti za svobodo izražanja.
Na ministrstvu za kulturo načrtujejo, da bi novelo kljub številnim kritikam poslali v parlamentarno obravnavo še letos.
Pred dnevi smo na Radio Ognišče prejeli protestno pismo primorskih duhovnikov ob odstranitvi imena skladatelja in duhovnika Vinka Vodopivca s pročelja glasbene šole Ajdovščina. Iz čiste novinarske nuje in dolžnosti do poslušalcev smo želeli predstaviti zgodbo v celoti. Komentar je pripravil odgovorni urednik Tadej Sadar.
Resnica o zgodbi, v kateri bi morala glavno besedo imeti glasba. Temeljno pravilo je, da greš k viru, zato smo poklicali ravnateljico šole in takoj je nekaj dejstev, o katerih je tekla problematika, zbodlo v oči. Napisana pročelju na stari glasbeni šoli ni bilo, ampak zgolj tabla, ki so jo prenesli in namestili na novo stavbo. Nova stavba pa ima poleg table tudi napis. Avtor spletnega zapisa povsem legitimno problematizira umikanje imena Vinko Vodopivec iz napisa na novi stavbi, toda pri tem naredi temeljno napako. Vse skozi govori o napisu na stari šoli, ki pa ga ni bilo. Citiram. Napis na stari šoli je vseboval tudi ime Vinka Vodopivca, novi zapis na novi šoli pa je brez imena Vinka Vodopivca. Konec citata. Ob teh besedah je na spletu objavil tudi fotografiji z obema napisoma, ob katerih je bralec dobil vtis, da je res izginilo ime velikega primorskega glasbenika in duhovnika. Avtor se je za objavo fotografij, od katerih je bila tista s polnim imenom fotomontaža in nejasnosti v članku že opravičil, torej se zaveda, da je storil napako, ki pa je mi nismo želeli ponoviti. Kar naenkrat je postal podatek, kaj je bilo na pročelju stare in kaj je na pročelju nove šole, ključen za celotno zgodbo in za resnico. Še enkrat torej ponavljamo. Stara šola je imela tablo, ki so jo prenesli tudi na novo šolo. Stara šola poleg table sploh ni imela napisa na pročelju, nova pa ga ima. In to uradnega, saj sta oba naslova z imenom skladatelja ali brez njega uradna naslova institucije. To so dejstva, ob katerih šele lahko odpremo neko novo poglavje, ki bo septembra dobilo epilog s predlogom občinskemu svetu, naj nova glasbena šola dobi napis v daljši obliki. Dva dni smo iskali informacije in preučevali fotografije stare in nove šole, da smo na koncu lahko izluščili dejstva. Obtoževati Radio Ognjišče, da je v celotno zgodbo vnesel zmedo, je absurdno, drži ravno obratno. Ob slikah na naši spletni strani to lahko preverite sami. Ob tem smo razočarani nad novim zapisom istega avtorja na spletu, ki Radio Ognjišče obtožuje manipulacij in se na zelo oseben in žaljiv način loti urednikov Radio Ognjišče, kar je milo rečeno neprofesionalno. Žal celotna zgodba spominja na regljanje v slavni Vodopivčevi pesmi Žabe. Naša iskrena želja pa je, da bi vsi skupaj zlezli iz mlake na trdna in objektivna tla.
Z grobišča pod Macesnovo gorico so začeli odstranjevati kamenje. Najdeni predmeti, svetinice in rožni venci dokazujejo, da tam ležijo pretežno slovenske žrtve komunističnega nasilja. Več Alen Salihovič.
Komisija vlade za reševanje vprašanj prikritih grobišč nadaljuje svojim delom. Tako je v Kočevskem rogu s pomočjo izvajalca iz grobišča jama pod Macesnovo gorico začela odstranjevati naminirano skalovje in pripravljati teren za arheologe. V letošnjem letu bo odstranila približno 800 kubičnih metrov miniranega kamenja, zavarovala brežine. Iz odstranjenega kamenja bodo uredili delovno ploščad, je povedal predsednik komisije Jože Dežman. Po podatkih popisov je bilo v Kočevskem rogu umorjenih več kot 1500 Slovencev, sicer naj bi tam na sedmih grobiščih končalo do 30 tisoč žrtev medvojnih in povojnih zunajsodnih pobojev, največ od 15 do 20 tisoč pa v Breznu pod Krenom. In kdaj naj bi izkopali posmrtne ostanke umorjenih, da bodo primerni za analizo? Dežman predvideva, da se bo to zgodilo v prihodnjem letu, a nihče ne ve, kako globoko žrtve ležijo.
Rožni venci, jagode rožnih vencov, svetinice s slovenskimi napisi pri Macesnovi gorici, novci tudi albanski, srbski, mađarski, hrvaški in pa Reichsfeningi seveda in lire, Brezno pod Krenom. Potem je nekaj let kasneje, tam nekje 97, tam nekje je dr. Ferenc, študent kopal na teh mestih in je v bistvu prišel do istega in on je potem prvi rekel, jaz sej Slovenci so tu, tam pa niso Slovenci.
Nam je povedal geograf Andrej Mihevc, ki vodi miniranje. Po sporazumu o sodelovanju vlade in Ljubljanske mestne občine naj bi sicer letos le določili lokacijo za posmrtne ostanke žrtev prikritih morišč in grobišč na Ljubljanskih Žalah.
Ob začetku šolskega leta se bo začel tudi teden vzgoje, ki letos nosi naslov Svetost in vzgoja v digitalnem času. Na današnji novinarski konferenci so o tem spregovorili člani Društva katoliških pedagogov Slovenije in Slovenskega katehetskega urada. Predsednica društva Marija Žabjek je za Radio Ognjišče osnovni poudarek tedna predstavila takole.
Zavedati se moramo, da digitalni mediji nam prinesejo veliko dobrega, pa tudi veliko pasti, na kateremu moramo biti vzgojitelji pa starši izredno pozorni. Ker snovalci vsebin digitalnih medijev točno vejo, kaj bi radi iztržili od naših mladih, česa bi jih radi navadili in kam bi jih radi zvabili. In da bi bili malo opozorjeni, smo pripravili kar nekaj vsebin, v katerih bo govora v prihodnem tednu.
Teden vzgoje bo potekal po različnih slovenskih župnijah, kjer bo razmišljanje na temo digitalnih medijev večinoma moč slišati v uvodu v sveto mašo ali v mašnem nagovoru. Marijo Žabjek smo tudi vprašali, kakšne so njene želje ob novem šolskem letu.
Da bi starši in učitelji, vzgojitelji bili čim bolj pripravljeni na šolsko leto, pa da bi tukaj veliko časa namenili samim pripravam in odnosu do mladih. Ker se mi zdi, da odnos do mladih je najpomembnejši in ta najpomembnejši del se mi zdi spoštovanja in upoštevanje tudi misli, besed mladih, ne samo nas, da postanemo avtoritarno določene namene. Tukaj pa seveda prav, da smo pozorni res na te digitalne medije in da bi našli načine, kako mlade obvarovati teh težav in problemov.
Ženska odbojkarska reprezentanca se je uvrstila v osmino finala evropskega prvenstva. V svoj zadnji tekmi pretekmovalne skupine B v Lodžu in hkrati odločilni za napredovanje med najboljših 16 je s 3-2 premagala Ukrajino, čeprav je že zaostajala z 1-2 v nizih, govori igralka Iza Mlakar.
Vse, kar v bistvu lahko rečemo današnji tekmi, je to, da smo res delovali kot ekipa, predvsem zato, ker ko eni ni šlo, so druge asistirale, potem spet smo obrnile, na to smo vse dobro odigrale. Tako v bistvu mislim, da je deluje prava ekipa in si med sabo pomaga v težkih trenutkih in mislim, da je danes res zmagala ekipa in jaz sem ponosna na vse.
Slovenke so tako osvojile 4. mesto v skupini in potujejo v Bratislavo, kjer se bodo v nedeljo pomerile z Nemkami. Slovenski nogometni prvak Maribor bo zvečer ob 20:15 odigral povratno tekmo 4. kroga kvalifikacij za Evropsko ligo proti bolgarskemu Ludogorcu. Prva tekma pred tednom dni v gosteh se je končala z 0-0, v taboru vijoličastih pa verjamejo v napredovanje. Maribor bo sicer igral brez Dina Hotiča, ki je na prvi tekmi dobil rdeči karton, zadnjo tekmo v vijoličastem dresu pa bo odigral srbski branilec Saša Ivković, ki se bo zatem preselil v Združene arabske emirate. Najboljša slovenska strelka v zadnjih letih Živa Dvoršak je na tekmi svetovnega pokala v Rio de Janeiro osvojila 19. mesto z zračno puško. Njen uspeh sta dopolnili Urška Kuharič in Klaudija Jerovšek. Prva je zasedla 28., druga pa 37. mesto v konkurenci 109 strelk. Vse tri bodo jutri nastopile še na eni tekmi z malokalibrsko puško v trojnem položaju na 50 metrov. Slovenija v moški konkurenci nima svojih predstavnikov v Rio de Janeiro. V polnem zagonu pa je kolesarska dirka po Španiji, prav zdaj poteka že 6. etapa, dolga skoraj 200 km. Na včerajšnji prvi gorski je Primož Roglič osvojil 6. mesto, Tadej Pogačar pa je čez cilj prišel 7. To je bil športni pregled, ki ga je pripravil Rok Mihelj, z vami sem bil Andrej Šinko.
Radio Ognišče vabi na romanje v Fatimo od 19. do 20. oktobra s posebnim letalom z Brnika. Duhovni voditelj nadškof Stres. Prijave na kompasu 080 19 60. Poromajmo oktobra skupaj v Fatimo.
Popoldne bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo, nastajale bodo krajevne plohe in nevihte. Najvišje dnevne temperature bodo od 26 do 32 stopinj Celzija. Ponoči se bo oblačnost od vzhoda povečala. V notranjosti Slovenije bodo občasno krajevne padavine in posamezne nevihte. Jutri bo na Primorskem večinoma sončno, drugod sprva pretežno oblačno z nekaj dežja. Čez dan se bo delno zjasnilo, popoldne bodo v hribovitem svetu nastale posamezne plohe in nevihte. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najnižje temperature bodo zjutraj od 15 do 20, na Primorskem okoli 22, najvišje dnevne od 24 do 28, na Primorskem okoli 32 stopinj Celzija. Obeti, v soboto in nedeljo bo delno jasno s spremenljivo oblačnostjo. Predvsem sredi dneva in popoldne bodo tu in tam nastale krajevne plohe in nevihte. Burja bo na Primorskem v soboto do večera ponehala. Vreme po Sloveniji ob 15. Ljubljana zmerno oblačno 30, Nova Gorica 33, Ajdovščina 32, Črnomelj 31, letališče Portorož pretežno jasno 30, Murska Sobota pretežno oblačno 30, Ilirska Bistrica, Lendava, Metlika, Tolmin in Trbovlje 30, Novo mesto pretežno oblačno 29, Postojna zmerno oblačno 29, Kranj, Krško, Litija, Radenci in Celje 28, letališče Edvarda Rusija na Maribor pretežno oblačno 28, letališče Jožeta Pučnika Ljubljana zmerno oblačno 28, Slovenj Gradec pretežno jasno 28, Koper, Maribor, Podčetrtek, Ptuj, Rogaška Slatina, Slovenske Konjice in Trebnje 28, Bovec, Hrastnik, Ravne na Koroškem, Velenje in Vrhnika 27, Gorenja vas, Gorni grad in Mežica 26, letališče Lesce 25, Lisca pretežno oblačno 25, Rateče, Pohorje, Logatec 25, Babno polje in Jezersko 24, Bohinjska Češnica in Idrija 22, Rudno polje 19, Krvavec 17 in Kredarica v nevihti ter 10 stopinj Celzija. Zastoji in povečan promet so na štajerski avtocesti pred prehodom Šentilj proti Avstriji. Zastoj je dolg 2 km. Občasno nastane zastoj proti Avstriji tudi na vzporedni cesti. Ter na gorenjski avtocesti pred predorom Karavanke proti Avstriji, tam je zastoj zdaj dolg 5 km. Čakalne dobe so na mejnih prehodih Jelšane, Obrežje ter Gruškovje. Poslušali ste oddajo Utrip dneva, dnevna urednica Marta Jerebič, tehnična izvedba Marko Zupan, voditeljica Mateja Feltrin-Novljan. Ura je 15 in 31 minut.
Radio Ognjišče.